emitува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите, ке слушате. Повеќе од 75% од населението во регионот верува во теории на заговор поврзани со коронавирусот, покажуваат истражувањата. Пандемијата на коронавирус ја зголеми интернет продажбата, граѓаните потрошила над 70 милиони евра. Дезинфекцијата на јавните простори потреба во време на ковид, но и опасност од отровните материи. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Истражувањето на Советодавната група за јавна политика на Балканот и Европа покажува дека повеќе од 75% од населението во регионот верува во една или повеќе теории на заговор поврзани со коронавирусот. Теориите според истражувањето представуваат ризик по јавното здравје. Најмногу теориите се подржани во Албанија. Марија Тумановска.
Исто како и остатокот од светот и регионот на Западен Балкан силно го погодија теориите на заговор, сомневањата во јавните политики и падот на довербата во институциите во контекст на пандемијата со COVID-19. Покажува истражувањето кое во октомври го спровела Советодавната група за јавна политика на Балканот и Европа. Додека во поголемиот дел од Европа во теории на заговор во однос на коронавирусот верува 1/4 до 1/3 од населението, повеќе од 75% од испитаниците во регионот веруваат во една или во повеќе од шесте теории на заговор за коронавирус. На овие бројки значително не влијаат образованието, возраста или полот на испитаниците. Наместо тоа, во некои земји постои геополитичка матрица, според која поддршката на теориите за заговор често се совпаѓа со поддршката или сомневањата насочени кон САД или Кина. Постои директна врска помеѓу поддршката на теориите на заговор и скептицизмот во врска со вакцинацијата. Па така, низ целиот регион, повеќето луѓе не планираат да ја примат вакцината кога таа ќе стане достапна, што е далеку помал број во споредба со добиените податоци во Европа, каде што повеќето се уште сакаат да примат вакцина. Затоа теориите на заговор представуваат ризик за јавното здравје на Западен Балкан, покажува истражувањето. Главно се засноваат на концептот непријатели, односно други кои постојано работат против нас и секогаш имаат соработка со така наречените домашни предавници. Се појавија бројни теории поврзани со коронавирусот, така што тие самите се како еден вид вирус кој што се проширува глобално низ светот. Некои од нив сепак содржат елементи на вистина, односно би можела да бидат вистинити, но не се докажани. Меѓу теориите на заговор што се испитани во рамките на регионалното истражување на јавното мислење, најмалку веројатна е онаа која тврди дека вирусот избегал од лабораторијата во Вухан, односно постоел подолго отколку што јавноста знаеше и дека Кина го криела неговото потекло. Помалку веројатна е и онаа која тврди дека кинеската влада го створила коронавирусот во лабораторија и дека тоа е дизајнирана не од природно потекло. Останатите теории се дека вирусот го проширила фармацевската индустрија, дека американската влада го направила како биолошко оружје, дека е поврзано со 5G технологијата и дека Бил Гејтс ја направил со цел да го чипира населението преку вакцина. Земја со најголем број на луѓе кои поддржуваат теории на заговор во Западниот Балкан е Албанија, каде што сите теории, без разлика на нивната противречност, имаат повеќе поддржувачи од оние кои не веруваат во нив.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Класичната продажба поради пандемијата на коронавирусот се префрли на интернет, а македонците, според податоците на Народна банка, во првите 6 месеци од годинава потрошиле 70 милиони евра во домашните интернет продавници. Тоа е раст од 113% споредбено со минатата година. Мирјана Спасовска.
Иван Калинов, директор на компанија за малопродажба на електроматеријали, која има 12 продавници, вели дека размислувале и се подготвувале за дигитализација на продажбата и без коронавирусот, но оти пандемијата таа одлука само ја потврдила и забрзала.
Во периодот кога беше све локдаун, доста од клиентите се јавуваа и пара дел од нашите производи не бидат доставени до дома. И тоа нашиот бизнес план беше во 2021 да се развиваме кон онлайн купување, но целава пандемија и намалување намалувањето на прометот не натера забрзано да размислуваме и да го дигитализираме нашиот дел за продаж.
Во Македонија од март е зголемена онлайн продажбата на храна и на секојдневни производи, покажуваат податоците на Асоцијата за е-трговија на Македонија. Бил направен прашалник со е-купувачите, тој покажал дека во услови на COVID има намалување на продажбата преку интернет во сфери кои беа најмногу погодени од пандемијата, а дека македонските е-купувачи, како европските, најмногу купуваат облека и спортска опрема.
За време на COVID кризата и понатаму оваа категорија е најкупувана онлайн, малку намалена динамика. Значително намалување како резултат на COVID-19 имаат и категориите хотелско сместување и билети за настани, други ангажмани за патување. Најголемото зголемување на онлайн купување има кај храна или производи за секојдневна употреба.
Бели Виктор Стојковски, генерален секретар на Асоцијацијата за е-трговија. Програмерите, но и сите вработени во IT секторот официјално најмалку ги почувствува последиците од пандемијата. Тоа се работници на кои не им влијае воопшто дали ќе работат од дома или од канцеларија. Сепак Флора Адеми, заменик председател на Северозападната стопанска комора и собственик на бизнис од IT сферата, вели дека овој сектор доживува експанзија и без коронавирусот, но укажува дека ако пандемијата потрае и овој сектор нема да остане незагрозен.
Многу размислуваат да плаќат некои IT услуги за да, нели тоа да биде онлайн продажба, меѓутоа тие се помали проектчиња. И за комплексните продукти, да кажеме над 100.000 евра, веќе побарувачката размислува два пати дали би инвестирали или не. Што значи дека и IT индустријата исто така на некаков начин зависи од оваа пандемија.
Но Виктор Стојковски не мисли така. Тој вели дека поради пандемијата може да има намалување на работата во компании кои имаат клиенти кои потекнуваат од индустрии кои се погодени од пандемијата. Растот на онлайн продавниците, но и трансакциите кон овој тип продавници кое постигнат оваа година го потврдуваат и податоците на Народната банка. Годинава имало 1223 виртуелни места на продажба, односно е-продавници, што представува раст од 20% во однос на декември минатата година. Како најголем предизвик за е-трговците по истражувањето на асоцијацијата, пак се истакнува ниското ниво на дигитални вештини кај населението.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Дезинфекцијата на јавните површини во Тетово се врши од почетокот на пандемијата на коронавирусот. Од Центарот за јавно здравје вела дека во зимскиот период, кога има огромен број на заболени, целисходно е да се дезинфицираат јавните површини, но сепак предупредува дека треба да се внимава со овие средства поради опасност за природната околина. Александар Самарчиев.
Од март, кога започна пандемијата со COVID-19, градските јавни средини се подложни на дезинфекција како начин на намалување на ширење на вирусот. Иако постојано се извршува оваа превентивна дејност во Тетово како и другите градови, сепак најголемиот број позитивни случаи се во последните месеци од годината. Тетовските пожарникари, вработените во комуналното предпријатие кои се ангажирани за спроведување на дезинфекцијата на јавниот простор, објаснуваат дека без прекин се извршувале овие активности во текот на годината.
Ти се работи, дезинфектираме ми. По највише ноќум излегуваме, дезинфектираме и објекти, школи, градинки. Све зависи од нас, да не испадне некој пожар, нели ова е друга работа, но константно ми работиме и со ова, дезинфекција, нон-стоп. Институциите, школите, црквите, џамиите, внатрешно и надворешно сме ги дезинфектирали и продолжуваме со дезинфекција. За надвор користиме бактосал, за внатрешно мултисепт форте.
Изјави Ука Алити, командант на Тетовската пожарна. Докторот Ратко Давидовски од Центарот за јавно здравје и специјалист по хигиена и здравствена екологија вели дека со почетокот на пандемијата дезинфекцијата е целисходна, но сепак предупредува дека треба да се внимава со овие средства поради опасност по природната околина.
Сега во зимскиот период, кога имаме огромен број на заболени, некаде целисходно е сепак да се дезинфицираат јавните површини, но знаејќи дека се врши со најчесто со хлорни препарати, а самиот хлор е отров кој делува и ја уништува и ја деградира и животната средина. Мислам дека поголем процент би бил некаде околу 55% и придобивката од дезинфекција за на јавните површини и отколку штетното дејство. Меѓутоа, сепак, моје сега лично, не ќе кажам, подобро би било пред секоја јавна установа, не да се дезинфектираат јавните површини, току пред секоја јавна установа да постои она дезинфекциона бариера.
Со оглед на широко распространетата трансмисија на вирусот и покрај дезинфекцијата на јавниот простор, докторот посочува дека придржувањето до личните превентивни мерки во голема мера ќе придонесе за поголема заштита на населението од COVID-19. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во Националната галерија објект Мала станица од 10 декември до 10 јануари 2021 година изложени се нови пейсажи архив на реалноста на Роберт Јанкуловски како победник на конкурсот за зрел уметник и Капсит И2О на Дарко Коменковиќ и Синишта на Викторија Попоска како најдобриот млади творци. Љупчо Јолевски.
За нови пейсажи архив на реалноста на Роберт Јанкуловски, победникот за зрели уметници на конкурсот на Национална галерија, Ана Франговска, кураторка на проектот и виш кустос, забележува дека се однесува на соочување со моментот на свесност, живеење во историско време, време означено од COVID. Секој уметник во исто време е хроничар на времето во кое живее и многупати е можно да се реконструира историско време преку уметнички дела. Неговото истражување за Србија, Грција и Македонија преку природата е поврзано со традицијата на темиот пейсажот и во исто време со традицијата на грдото и автентичното во современата уметност, вели Франговска. За авторот ќе биде бележано и следново. Роден 1969 година во Прилеп, Роберт Јанкуловски зад себе има импресивна уметничка кариера. Велиме уметничка, а не фотографска, затоа што неговите дела одговараат на начинот на гледање, што заедно со фотографијата е исто така дел од современата уметност. Тука говориме за амбиентални решенија, фотографски акции и последно, но не и најмалку важно, поставување на изложбата како комплетно искуство, а не како серија на една фотографија по друга, што се случува многупати во презентацијата на изложбата. Сите негови фотографии се директен израз на личното искуство, а со тоа и документ за време и простор. Од друга страна, Дарко Комненовиќ е визуелен уметник кој работи во контекст на постскулптурско дело. Неговите истражувања и конструкции ги поврзуваат скулпторските, амбиенталните и технолошките влијанија. Со други зборови, тој работи со хибридизирани односи на просторот, перцепција, комуникација и когнитивно мапирање на визуелните ефекти. Неговиот проект Капсид, како што наведува кураторот Горанчо Ѓорѓиевски, е одличен пример за тековниот уметнички и естетски одговор на противречностите, антагонизмите и отуѓувањата својствени на глобалната пандемија на COVID-19. Сеништа пак е насловена изложбата на Викторија Попоска како еден од двајцата победници на конкурсот за млад уметник. По 2015-та ја добила наградата Борко Лазески за најинвентивен сликар, пошто во музеј на град Скопје следната година ја реализирала својата прва самостојна изложба под наслов Запознавање. Немногу потоа на манифестацијата Паратисима ја добила специјалната награда, пошто следи нејзино учество на Паратисима To the Stars во Торино, Италија. Прв пат самостојно во родната струга се представи во 2017 година во галеријата Коджоман, за да потем им се посвети на учествата на повеќе групни изложби, перформанси и колонии. Кураторката на проектот Александра Зиновски-Вилич за сеништа вели дека представува дел од еден цел проект кој се однесува на се поактуелната светска стратегија за зачувувањето на планетата Земја. Согласно нејзината животна философија, таа и своето творештво го насочува кон подигнување на свеста, користејќи го отпадот.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.